Die Here se droom vir jou en vir my elke dag. Het u al ooit daaroor gedink? En ek gaan 'n woordjie gebruik wat ons maklik kan onthou na die tyd. Die woordjie visie. Visie. Nou staan ons by elke gedeeltjie daarvan so 'n bietjie stil. Die V van visie staan vir visualiseer. Om 'n prentjie, gedagte prentjie te teken. Ek verstaan dit altyd makliker die woord van die Here wanneer Jesus het ook in beelde gepraat. Het u al ooit gedink hoe dink die Here? Met respek gesê, as die Here so op sy troon sit, hy maak sy oë so toe en hy dink so oor jou en my. Hoe visualiseer hy ons? Hoe dink die Here oor ons? Want dit is waaroor dit gaan. Nie so seer hoe ek oor myself dink nie, maar hoe die liewe Here oor my dink. Ek gaan vir jou 'n paar goed noem. Die Bybel sê byvoorbeeld in Johannes by die eerste hoofstuk by vers 12, aan elkeen wat hom aangeneem het hy, wat God is, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Jo, broers en susters, jong mense, as hier iemand sit en 'n ou vra nou vir jou, hoor die vriend, sal jy nou sê jy is 'n kind van die Here, jy glo nou in die Here Jesus, maar sal jy nou sê jy is regtig 'n kind van die Here? En jy sou antwoord, ach nou ja, jy weet, ek probeer ook maar jong, jy weet, mense is maar ons ou sondaar, dan hardloop ek deur 10 doringdrade. Want die boek sê, met die gesag van die hemel, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, om 'n kind van God genoem te word. Dit is dus nie ek wat myself 'n kind van die Here noem nie. As ek en sy seun glo, dan sê die Bybel, ek is 'n seun, ek is 'n kind van God. Om die waarheid te sê, in 2 Korintiërs 5 vers 17, staan daar geskrywe, die wat in hom glo, is 'n nuwe skepping. Ons is nuwe mense. Want die Here het ons nuut gemaak, deur die nuwe geboorte, en deur die bekering, en deur die pad van heiligmaking, wat ons elke dag loop. Het jy geweet, in daardie groot stad, in wat vandag deel is van Klein-Asië, Antiochië. Daar in Antiochië, en ek haal die teks aan, staan in Handelinge 11, by vers 26, Lukas het Handelinge geskryf, Handelinge 11, 26, staan daar. In Antiochië, is die gelowiges, vir die eerste keer, Christene genoem. Hoekom word 'n mens, 'n springbok genoem, omdat jy in die springbokspan is? Hoekom word jy 'n Christen genoem? Omdat jy in die Christus span is. Omdat jy deur die geloof aan die Christus verbonde is. Daarom het die mense na die Christene daar Klein-Asië gekyk en gesê, maar hulle is die volgelinge van 'n man van wie ons hoor, Christus. En toe begin die ouens hierdie mense Christene te noem. Onthou jy wat daar staan in 1 Korinte 3 by die 16e vers? Dat julle nie geweet nie, skryf Paulus, dat julle nie geweet nie, dat julle liggame die tempel is van die Heilige Gees. En dan voeg hy by, en het julle nie geweet nie, dat die Gees van God in julle woon. Met ander woorde, as die Here so oor jou en my dink, as hy so gedagte prentjie oor jou en my teken, as hy ons visualiseer, dan sien hy in sy gedagte sy kinders, nuwe mense, mense wat Christene is, mense in wie die Gees van God woon volgens hierdie boek. As 'n mens vir Paulus, die apostel Paulus, sou vra nou maar, oom Paulus, nou wat is jou droom, wat is jou visie vir jou bediening? Dan sê hy in Kolossense, wat ons gelees het, in Kolossense 1 vers 28, hy sê my droom is, dat elke mens, 'n volwasse mens, in Christus sal word. Jy sien hoe langer een mens, jong mense, aan die hand van die Here, onder die sproei van die Gees, loop en lewe elke dag, word jy nie heiliger en heiliger en heiliger nie. Nee, jy is klaar heilig. En hierdie heiligheid wat jy in Christus het, hoe langer jy dit uitleef, hoe meer word jy gelijkvormig aan die beeld van Heer Jesus Christus in jou wandel elke dag. Meer word jy volwassen mens, skryf die apostel, volwassen mens in Christus. En daarom is het baie belangrijk dat jy en ek, broers en sisters, as Christus gelovige mense sal onthou, toe die Here Jesus gekom het, en hy het mense geroep om deel van sy kudde te wees, sy skape. Sê hy een baie interessante ding in Johannes 10 vers 10. Ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Sisters, daar is net een plek, waar een mens regtig maar, soos die ou mense gesê het, as die skaap so kyk, en sê hulle, daai skaap, ons kan ons slag, hy is vet in die bout. Ons is in Christus mense wat die oorvloed het. Paulus skryf byvoorbeeld in Efesiërs by die eerste hoofstuk by vers 3. Hy sê, en hy, dit is Christus, hy sê, en hy het julle geseën met al die seëninge wat daar in die gees in die hemel is. Wow! Dat u en ek gesalfde mense mag wees. Dat ons al die seëninge wat God vir ons bedoel het, in sy volheid ontvang het. En daarom moet die mens versigtig wees, as jy wandel in die gees, as jy onder die sproei van die gees lewe aan die hand van die Here Jesus elke dag, dat jy soms, dalk het u dit ook al gedoen, vir iemand wat baie moeilikheid het, of iemand wat baie siek is, dan sê ons raai, ou hoorie man, hou net aan die Here vas in hierdie moeilike tye. Nou broer en sister, daar is nie een enkele tekst in die hele Bybel, wat sê mens moet aan die Here vashou nie. Hoekom sou die Bybel dit nie sê nie? Omdat, wanneer ek aan die Here sou vashou, en die volgende lewensstorm rol oor my huis, en slaan het my greep op God los, dan val ek weer af. Die Bybel sê, die boek, in Johannes 10 by die 28ste versie, luister mooi, ek haal die tekst aan, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. Dis 'n geweldige verandering. As om te sê, hou net aan die Here vas. Nee. Ons mag vir mekaar sê, as kind van die Here, hou hy vir jou vas. En niemand of niks kan ons in lewe of in sterwe uit die sterk hand van die Here Jesus hou nie. Dieselfde Johannes, wat die evangelie geskryf het, het ook achter in die Bybel 1, 2 en 3 Johannes, daar drie kort boekies geskryf. Hy het ook die boek Openbaring neergeskryf. Die enigste boek in die Bybel wat sê, dis die Openbaring van Jesus Christus, en Johannes het het neergeskryf. Nou Johannes was natuurlijk een van die oorspronkelijke disippels van die Heer Jesus. As jy daai briefies gaan lees by 1 Johannes 1, dan sal jy sien daar staan geskrywe, as ek my voete wil, my skoene wil uittrek, as ek het lees in die woord van die Here. 1 Johannes, van die eerste versie af, hy sê, ons het om met ons eie oë gesien. Ons het met ons hande aan hom gevat. Ons het om met ons eie ore hoor praat. Nou, wanneer daar Johannes, een van die disciples, een ou man is, want hy skryf nie net sy evangelie, ongeveer eerst hier in die jaar 90 na Christus, 60 jaar na die hemelvaart. En hy skryf sy drie briewe ongeveer tussen die jaar 90 en 95 na Christus. Ek het my al baie afgevra, hoekom sou Johannes, toe hy 'n ou man is, 60 jaar na die hemelvaart, hoekom sou hy toe hierdie goed skrywe? Want die andere evangelies was toe op skrif, al Paulus' briewe was lankal op skrif, Johannes' briefie was op skrif. Ek weet nie of het so is nie, maar ek dink, Johannes het so gekyk in die wereld waarin hy gelewe het, hy het gekyk hoe deur mekaar die wereld is, hy het gesien hoe die christene met mekaar beklei oor baie goed, vooral in Korinthe, En toe gaan sit hy, en hy skryf die eenvoudigste van die vier evangelies neer. En hy skryf sy briewe neer, om te sê, ons het hom gesien, en laat ek wat hom gesien het, vir hulle sê hoe hy was, en hoe hy opgetree het, en dan skryf hy, in 1 Johannes 5 vers 13, jy ken het allemaal, hierdie dinge, 1 Johannes 5 13, hierdie dinge het ek aan julle geskrywe, aan julle wat in die Seun van God glo, sodat julle kan weet, dat julle kinders van God is. 1 Johannes 5 13, julle wat die Seun van God glo. As ons dus na hierdie vier van die woordjie visie kyk, dan besef ons in ons wandel met God, hoef ons nie oor onsself te twyfel nie, want ons kon onsself nie nuut maak nie. Hy het ons gebore, weer gebore, laat word, soos passief daarin, net soos in die natuurlijke geboorte. Die een wat gebore word, is totaal passief. En hy het ons nuut gemaak deur sy gees. En as die Here oor ons dink, sy visie is baie duidelik in die woord van die Here opgeteken. En dit gee vir jou of my moed, om te mag weet, dit is wat die Here se woord van my en jou skrywe. Dit is hoe God oor ons dink. Dit is hoe hy ons visualiseer elke dag in ons wandel met hom. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die eerste I van visie. Dit staan vir infeksies. Sê nou maar, jy gaan in die dokter toe. Dalk is die dokters, ek sê dit met groot respek. As die dokter nie weet wat hy maakeer nie, vooral in die winter, dan sê, man, jy het 'n virus. Maar weet jy, ons raak nie net fisies lichamelik geïnfekteer nie. Ons is tot in ons gene geïnfekteer as gevolg van die sondeval. Hierdie mooi, wonderlike mense wat die Here gemaak het, ons het deur ons eie ongehoorsaamheid in sonde geval. En ons is diep geïnfekteer. Sodat al ons dade en handelinge, selfs as ons dit, skryf die profeet, selfs as ons dit vir die Here sou aanbied, ons beste werke is 'n wegwerplike kleed, want ons kan nie ons saligheid daarmee verdien nie. Nou, daar is baie infeksies waaroor ons sou kon gesels. Ek wil vir u net twee noem. Infeksies, broers en susters, byvoorbeeld, persepsies oor myself. Dis die manier waaroor ek oor myself dink. Voorbeeld. Vir jong mense, daai keer toe jy nie gekies is vir die span nie, daai nog hoe sleg het vir jou was. Daai keer toe jy nie gekies is as 'n prefek nie. Of daai keer toe u werk verloor het. Daar was redes, die mens kan dit verstaan. En toch het jy hier die binnenkant seer gekry. Daar die tyd toe jy deur 'n moeilike fase in jou huwelik gegaan het. Hierdie goed het dikwels, let op, hierdie goed het dikwels niks met sonde te maak nie. Het is goed wat soms oor ons kom, ons kan niks aan doen nie. En toch het ons allemaal hierdie seer kry plekke. En ons sleep dit soos groot loodballe aan kettings, wat aan ons bene vas is, agterna ons wandel met God, word daardeur benadeel. Want is soms asof ons nie kan wegkom uit hierdie kettings, uit ons verlede nie. Ek onthou, my pa was 'n alkoholist, ek het hom nooit anders geken nie. Van ek my verstand gekry het, was hy 'n alkoholist. En later is hy en my ma uit mekaar. In 18 maande het hy sy eie lewe geneem. En ons, 5 kinders, is 5 kinders en my ma is op die straat. Ons nooit tot vandag toe in ons eie huis gewoon nie. Nog altyd op ander plekke. En broer en sister, dan sê in hand vir jouself, maar sal ek in staat wees om 'n normale huwelik te voer as ek groot is? Nou kinders, die van julle wat hier sit, onthou groot mense het ook foute. Groot mense kry soms ook swaar. Dis juist in hierdie druk tye dat het vir ons voel en vir ons lyk asof ons ouwe self nie eers die Here meer wil dien nie. Want hulle kry swaar. Jy al ooit gelees wat staan daar in Johannes, die 8ste hoofstuk by vers 36? Dis eers as die Seun julle vry gemaak het, dat julle werklik sal vry wees. Miskien sit hier iemand in hierdie herlewingsweek, wat moet sê, ek het my sonde al 100 keer bely, en ek weet die Here het my vergewe. Maar hierdie ding uit my verlede, hierdie seer kry plek, wil u dit nie ook in hierdie week, aan die voete van die Here Jesus kom lê? En sê, hierdie ding in my lewe, in die Grieks noem mense die skotomas, die spoke, wat net soos ek dink, ek is nou weer in die gang, dan staan hier vir die spoke op, en herinner my, hey, onthou jy waar vandaan jy kom, of onthou jy wat jy gedoen het, of onthou jy ongehoorsam jy was. En daar die seer kry plek aan die voete van die Here Jesus kan kom lees, soos een groot swart sak. En vry Here, ek bring het in hierdie week na u toe, ek leed aan die voete, maak my asjeblief vry daarvan. Want, so skrywe Paulus, Romeine 8, 37, u ken al die goed. Romeine 8 vers 37 staan daar, julle is oorwinnaars. Nee, daar staan baie sterker geskrywe. Julle is meer as oorwinnaars. Romeine 8, 37. Want u sien, saam met die Jesus Christus is ons deel van die oorwinnende skare wat hy saamgeroep het. Hoekom moet ons oor hierdie goed ook praat in herlewingsweek? Want in Suid-Afrika, daar is sekerlik redes om oor te kla, het ons deel geword van die groot skare wat kla. As ons in die oggend die koerant oopgemaak het, en ons kyk in die aand op die televisie, dan sê ons, wow! En weet jy, ons kla dikwels mekaar moedeloos. Ons kla dikwels saam met die wereldlinge, en ons skouers hang, en ons dra geen getuienis nie, want ons onthou nie, ons is dan meer as oorwinnaars. Hey, broer en sister, daai goed, dalk sit hier verdaand iemand in die Here se huis, wat swaar kry, of wat bekommernis het, Daai goed kan net twee uitwerkings op een mens hê, een van twee. Of, dit kan een meelsteen om jou nek word, wat jou altyd onder toe trek. En jy loop naderhand soos een hond wat een skop gekry het, met die ster tussen die bene deur die wereld. Jy is naderhand soos een vark, wat hou van die modder. As jy net so bykie begin regop kom, dan hoop jy, jy kry maar weer een ramp, al hee weer bykie in die modder en rondrol. En jy sal nie sê, ons is meer as oorwinnaars nie. Hoe hanteer u die dinge wat ons land gebeur? Hoe hanteer u swaar kry? Nie moet nie dink, broers en sister, ek weet nie waarvan ek praat nie. Ek kom 'n lang pad. Tydjie was ek vir mense vies, hulle het nou dag my 6de kar al gesteel. En sê, Here, ek is nou u dienslegger. Maar die Here hou my dan vas. So mens kan hierdie seer kry plekke, hierdie infeksies. Jy kan dat dit 'n meelsteen om jou nek word, en trek jou altyd onder toe, of jy kan sê. Nee, wacht een bykie. Dit wat die Here van my sê in sy visie oor my, ek gaan dit gebruik as 'n springplank, om môre een trappie hoër in hierdie wêreld te staan, wanneer het kom by my getuienis vir die Here. Het u al daaroor gedink? Niemand hou van 'n ou genis nie. Nou, daar was ek nou weer die verkeerde uitdrukking. As jy iemand is, wie se van genis is, ek maak regtig verskoning, oor radio gesê, en hier klomp al die genisse in die land het my gebel, gesê, man, hoe beledig jy ons? Maar het kom maar van die televisie af, daai oomie se naam wat genis was nie. Het jy al hoor gedink, so een mens, dra geen getuienis van verlossing in Christus nie. En is jy en ek wat die getuies van die Here moet wees. In ons gang moet daar 'n vastheid wees. In ons mond moet daar 'n lied wees. In ons hart moet daar die droom wees van wat die Here oor my sê en dink. En dit veroorsaak 'n suigkrag wat ander mense meeneem agter die Here Jesus Christus aan. En daarom is dit baie belangrik, broers en susters, dat ons hierdie infeksies sal identifiseer en uitskakel uit ons lewens uit. Of persepsies teenoor ander mense, Matteus 22, dat ons mekaar moet lief hê, dat ons ons naaste ook moet lief hê. Het u al daaroor gedink, broer en suster, in hierdie land waarin ons woon, met sy baie volkere? Het u al gedink, hoeveel Christus gelowiges is daar onder hierdie volkere? Het u al gedink, wat het sal beteken, die hindoeïsme waarvan my broer net verwys het? Het voorverlede naamlik een groot internationale konferensie daar in die gemeente gehad, oor die hindoeïsme. Mens skrik as jy dit hoor. Excuse? Die moslims, ja. Het ek nou anders iets gesê? O, nie hindoes nie, excuse, dankie broer Jan. So hy is nog nie aan die slaap nie, broers en susters. Nog een bietjie langer preek, nog een bietjie anno daarom. Ja, baie dankie. Ek het nie eers achtergekom, ek sê verkeerd nie. Die islam, die mohammedanisme, in ons land geweldige gevaar, maar ek wil nou nie vanaand daaroor praat nie. Maar, o ja, dit wou ek sê, nou net my ding een bietjie verloor. Het u ook al gehoor, dat dominees of pastore soms sê, en ons sê, die Here hou selfs sy kerk in stand, die kerk sal nie ondergaan nie. U, ons moet versigtig wees daarvoor. Want onthou u, dat die 7 gemeentes van openbaring, bestaan nie een meer nie. Van 3 van hulle kan jy nog na die ruïnes gaan kyk, die ander 4 gemeentes van openbaring, weet ons nie eers waar die ruïnes is nie. Die islam het dit totaal oorrol. Die kerk, ag die Here, hou alleen die kerk en die gemeente in stand, wat getrou bly aan sy opdracht. In Johannes 14 sê die Heer Jesus 2 keer, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Is u besig as een van die ledemate van die liggaam om getrou te wees aan die roeping wat ons gekry het in die woord, om die Here se getuies te wees? Ek het gesê, ek gaan 2 infeksies noem. Ek het 1 genoem, persepsies oor myself, of persepsies oor ander mense. O, as ons al die Christen in land sou kon hande vat, ongeag kerk, denominasie, kleur, ons het gelees. Hier maak het nie saak of iemand Jood, Heiden, Mohammedan is nie. Hier in die gemeente van die Here is Christus alles en allemaal. Is dit waar in die praktijk? Ons moet ook ons naaste lief hê. Die tweede infeksie, wat ek net kort wil noem, is onvergewensgesindheid. As hier in die oorlewing, in die hernuwingsweek, vanaand iemand sit, wat een saak het teen die ander, teen enig iemand, dan moet die dit gaan regmaak. Beslot van sake, leer die Heer Jesus ons Matteus 6, daar by die 12de versie, Here vergeef ons ons skuldenaars, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. As jy dit omkeer, Here, as ons nie ons skuldenaars vergewe nie, dan hoef jy ons ook nie te vergewe nie. Dinge wat is in my en ander mense staan, moet ek van my kant, en het maak nie saak dat die ou nou sê, ach, jy weet, ek weet, ou Jan is nou vies vir my, maar ek het niks teen ou Jan nie. Dit is nie goed genoeg nie. Here Jesus vertel die gelykenis, as jy by die altaar kom om jou offer te bring, en jy onthou daar, dat jou broer iets teen jou het, dan moet jy eerst gaan regmaak. Dit is baie moeiliker om dit te doen, as wanneer ek iets teen hom het. Die Heer Jesus sê, as jy weet, hy het iets teen jou. Het hy dit al gedoen? Onvergewensgesindheid word soos 'n groot kan suur wyn, wat mense se lewens ook suur maak. Visualiseer, infeksies identifiseer en uitskakel, so sê die woord van die Here vir ons. En nou kom ons by die S van die woordjie visie, strategie. Kom ek Noem eers die eenvoudige voorbeeldjie. Aan die adres van die dames.